Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Конституційний суд визнав неконституційною постанову Верховної Ради про призначення виборів президента на 25 жовтня. Як повідомляє «Українська правда» з посиланням на джерела, таке рішення Конституційний суд ухвалив на закритому засіданні у вівторок. За даними «Української правди», Конституційний суд також визнав неконституційними положення статті 17 Закону про вибори президента, за якою вибори призначалися на 25 жовтня. За цей вердикт Конституційного суду проголосували 14 суддів. Доповідачем у справі був суддя Іван Домбровський, повідомляє «Українська правда». Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко подав у відставку. Його заява на розгляді Верховної Ради. Так міністр відреагував на інцидент в аеропорту Франкфурта на Майні, де його разом із сином зняли з рейсу. За інформацією німецької преси, високопоставлені українців влаштували п'яний дебош і побили поліцейських. Сам урядовець це заперечує і запевняє, що це німецькі правоохоронці поводилися некоректно. Він навіть не виключає спланованої провокації. Поки що голосів для звільнення Луценка у парламенті бракує. Президент Віктор Ющенко заявив, що інцидент з міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком завдав суттєвої шкоди репутації України. Заяву Луценка про відставку Ющенко назвав логічним кроком. Тим часом партія регіонів зареєструвала у Верховній Раді проект постанови про відставку Юрія Луценка з посади міністра внутрішніх справ. Автор документа – депутат Владислав Лук'янов. Служба безпеки України виявила і не допустила спробу іноземців створити вперше на території України осередок забороненої в 29 країнах світу міжнародної терористичної організації «Хізб-ут-Тахрір». Про це повідомила речниця СБУ Марина Остапенко. За її словами, відомство отримало документальні матеріали про те, що іноземці намагалися створити терористичну структуру з чітким розподілом функцій серед членів. Журналістка Роксана Сабері, яку звільнили з в'язниці в Тегерані, ймовірно, поїде з Ірану наступного тижня. Про це повідомив її адвокат. Сабері відпустили вчора за рішенням суду, який замінив їй 8-річний термін ув'язнення на 2 роки умовно. Журналістку засудили за звинувачення у шпигунстві на користь Сполучених Штатів. Вашингтон заперечив ці звинувачення як безпідставні. Японія та Росія уклали угоду про співпрацю в галузі ядерної енергетики під час візиту до Токіо російського прем'єра Володимира Путіна. Як заявив голова Росатому Сергій Кириєнко, документ передбачає постачання до Росії японських технологій та збільшення поставок до Японії ядерного палива з Росії. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс. Наступний випуск слухайте за півгодини.
Говорить Радіо Свобода. Це «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми передачі. Німецький інцидент з Юрієм Луценком спричинив загострення політичної кризи в Україні.
Трибуну парламенту було заблоковано фракцією партії регіонів. На трибуні вони встановили пляшку горілки з міліцейським кашкетом.
Ми не можемо допустити далі, щоб такі люди займали високі пости.
Черговий транш, чергові умови. Міжнародний валютний фонд турбує ситуацію в Пенсійному фонді України.
Уряд запропонував відповідні законопроекти на розгляд Верховної Ради. І от якби не сьогоднішнє блокування Верховної Ради, то частина з них, можливо, була б і розглянута.
Роксана Сабері вперше вийшла на люди після іранської в'язниці.
I don't have any specific plans for the moment. I just want to be with my parents and my friends and to relax.
СБУ заявляє, що не допустила створення в Україні осередку терористичної організації «Хізб-ут-Тахрір». Чи можна вважати цю організацію терористичною?
Членам і організаторам цієї групи «Хізб-ут-Тахрір» винесено офіційне застереження від імені органів СБУ. Іншим учасникам з числа іноземців заборонено в'їзд в Україну.
Про це і багато більше у нашій програмі у вівторок, 12 травня.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
I come to pray at holy places, to pray especially for peace.
Свобода сьогодні.
Це дорожня карта до наших відносин.
Особливо для Європи дуже важливо, щоб Білорусь була такою, щоб європейці могли сюди приїжджати свободно.
Чуєна мазган вихилав, серйозно, сабхет.
Це «Свобода сьогодні».
Вже дійсно будуть відбирати таких дітей, які потребують уваги і знань. Навчання зараз привілегія для багатих.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Інцидент, що стався з міністром внутрішніх справ в аеропорту Франкфурта, спричинив загострення політичної кризи в Україні. Попри те, що міністр внутрішніх справ Юрій Луценко звернувся до парламенту з проханням розглянути питання про його відставку, трибуну Верховної Ради було заблоковано фракцією партії регіонів. Вона вимагає відставки міністра. Спікер Литвин вважає, що справжня мета регіоналів – домогтися розпуску парламенту. За розвитком ситуації стежив наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Сьогодні на брифінгу міністр внутрішніх справ Юрій Луценко заявив, що попросив Верховну Раду терміново розглянути питання про своє подальше перебування на посаді.
Я став жертвою конфліктної побутової ситуації, яка, на жаль, виявилася крупний політичний скандал через внутріукраїнську домашню війну. Я не намірений її продовжувати. Я зробив свою заяву і чекаю рішення парламенту.
Відповідаючи на питання журналістів, міністр повідомив, що випив перед посадкою на літак у Франкфурті лише один келих пива. Натомість трибуну парламенту було заблоковано фракцією партії регіонів. На трибуні вони встановили пляшку горілки з міліцейським кашкетом. Регіонали кажуть, ніби спікер та коаліція намагаються не допустити відставки міністра внутрішніх справ. За словами заступника голови фракції партії регіонів Олександра Єфремова, в основі рішення про відставку міністра мають бути результати роботи парламентської слідчої комісії. Регіонали вимагатимуть відставки Луценка будь-якою ціною, каже речниця фракції партії регіонів Ганна Герман.
Або Луценко буде знятий з посади, або наші дії будуть настільки рішучими, що треба буде йти на нові парламентські вибори. Ми не можемо допустити далі, щоб такі люди, які дискредитують державу на кожному світовому перехресті, займали високі пости.
Проте не всі у фракції партії регіонів настільки категоричні. Депутат регіонал Василь Грицак вважає, що німецькі правоохоронці надто прискіпливо ставляться до українців. За словами Грицака, він сам у цьому переконався, перебуваючи в Німеччині.
До кожного українця, який заїжджає до Німеччини, особливо підозріливо відносяться працівники охорони аеропортів. Це не поліція, це ті люди, які ведуть контроль, перевіряють візи і так далі. Відносно до мене, от я влітав в Берлін 24 квітня цього року. Ця людина, яка перевіряє документи, вела себе нагло, цинічно.
Депутат Грицак вважає, що голосів для того, аби відправити Юрія Луценка у відставку, може забракнути. Коментуючи ситуацію в парламенті, спікер Володимир Литвин звинуватив регіоналів у тому, що вони навмисно хочуть зірвати роботу парламенту, аби домогтися дострокових виборів.
І це цілком очевидно, що нікого не цікавить розгляд питання по суті, а включається лічильник про місяць блокування роботи Верховної Ради України.
Депутат від фракції БЮТ Ігор Гринів запевняє, що значних політичних наслідків інцидент з українським міністром у Німеччині не матиме.
Говорити на цю тему серйозно мені би просто не дуже хотілося, я ще скажу, що інформації немає. Але інциденти з Борисом Єльциним подібного характеру, які були в тому числі і в аеропортах, може своєю специфікою, привели до другого терміну президентства Єльцина.
Однозначно за відставку Юрія Луценка виступають лише фракція партії регіонів та депутатська група партії «Єдиний центр». Представники інших політичних сил зазначають, що не готові відправити міністра у відставку, не заслухавши самого Луценка, а також не почувши офіційний звіт Міністерства закордонних справ. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Кредит виділили, побоювання лишилися. Міжнародний валютний фонд стурбований збільшенням видатків та дефіцитом пенсійного фонду. Разом з тим, в МВФ не виключають, що вже через місяць Україна може отримати третій транш позики. Щоправда, за умови успішного виконання програми співробітництва. Які заходи українській владі доведеться вжити цього разу для отримання кредиту, з'ясовувала кореспондент Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Після 4-місячної затримки Міжнародний валютний фонд таки виділив Україні другий транш кредиту стендбай у розмірі 2 мільярди 800 мільйонів доларів. Це стало можливим після того, як Кабінет міністрів ухвалив низку заходів, спрямованих на виконання вимог фонду, зокрема щодо збалансування бюджетів пенсійного фонду та Нафтогазу. Разом з тим, в МВФ наголошують, доходи пенсійного фонду не можуть профінансувати його видатки, а дефіцит покривається бюджетними коштами. Стурбованість фахівців міжнародної фінансової інституції викликає той факт, що протягом протягом 3 років середня пенсія в Україні збільшилася на 140%, що значно перевищує показник зростання інфляції. Тож МВФ рекомендує Україні не допускати розбалансування бюджету пенсійного фонду та вживати заходів щодо збільшення його доходів та скорочення видатків. У Кабінеті міністрів переглядати державний бюджет не планують. Не потрібно вносити зміни до бюджету і для збалансування пенсійного фонду, каже заступник голови парламентського комітету з питань бюджету Бютівець Олег Ляшко. Для цього необхідно ухвалити відповідні законопроекти, які уже внесені до парламенту. І це варто зробити до того, як МВФ розглядатиме питання про виділення Україні третього траншу кредиту, вважає пан Ляшко.
Уряд запропонував відповідні законопроекти на розгляд Верховної Ради. І от якби не сьогоднішнє блокування Верховної Ради, то частина з них, можливо, була б і розглянута. Але дякуючи в кавичках опозиції, яка працює дуже конструктивно, знову ж таки в кавичках, парламент не має можливості розглянути вкрай необхідні для наповнення бюджету пенсійного фонду законопроект.
Одначе представники партії регіонів наполягають на необхідності внесення змін до бюджету. Без цього, переконує регіонал Олександр Пеклушенко, не вдасться ні збалансувати пенсійний фонд, ні стабілізувати економічну ситуацію в країні.
Ми не можемо сьогодні
радіти чи ні від того, що МВФ дає нам гроші. Ми можемо оцінювати ситуацію у комплексі. Будь ласка, дайте оцінку бюджетному процесу і дайте комплексні зміни до бюджету, які будуть враховувати всі його складові, зокрема і транші МВФ.
І транші Міжнародного валютного фонду.
Восени Україна отримала перший транш кредиту МВФ. Минулої п'ятниці Рада директорів фонду ухвалила рішення про виділення другої черги позики. До речі, частину цих коштів Кабінет міністрів планує спрямувати на погашення дефіциту бюджету. Між тим, на думку декого з економістів, великий бюджетний дефіцит сьогодні є найбільшим ризиком для стабільності гривні. Тетяна Ярмощук, Радіо «Свобода», Київ.
До міжнародних подій у «Свободі» сьогодні. Звільнена із ув'язнення в Ірані американська журналістка Роксана Сабері сьогодні вперше після звільнення вийшла на люди в Тегерані і розповіла, як вона рада вийти на волю і знову зустрітися з батьками. Апеляційний суд вчора пом'якшив вирок, засуджений за звинуваченням у шпигунстві на користь Сполучених Штатів американській журналістці з іранським корінням і громадянством обох держав. 8 років ув'язнення їй замінили на 2 роки умовно. Більше знає Сергій Дричук.
У короткому виступі перед журналістами Роксана Сабері подякувала всім, хто допомагав її звільненню, і додала:
Я наразі не маю конкретних планів і хочу просто побути з батьками і друзями і відпочити.
А її батько Реза Сабері окремо сказав журналістам, що коли донька перепочине, родина готова наступними днями забрати її додому до США. Учора апеляційний суд зняв із 32-річної журналістки найтяжче звинувачення – в роботі на ворожу країну, розповів Радіо «Свобода» один із її адвокатів Салех Нікбахт.
У вироку сказано, що підстав довести наявність ворожнечі між Іраном і США немає, а відтак звинувачення, що вона працювала на ворожий уряд, не можна застосувати. Але через те, що вона вела діяльність, яку можна визначити як спрямовану проти національної безпеки Ірану на підставі статті 505 Ісламського кримінального кодексу, її засуджують на 2 роки ув'язнення умовно.
За словами адвоката, він із колегами на підставі документів, серед того й попередніх рішень Верховного суду Ірану, довели в апеляційному суді, що з іранського погляду Сполучені Штати офіційно не є ворогом. Він додав, що суд також заборонив Сабері протягом 5 років працювати в Ірані як журналістові. Інший адвокат Абдул-Самад Хорам Шагі в інтерв'ю агентству Reuters уточнив, що під час недільного слухання апеляції Роксана Сабері визнала, що вчинила помилку. Вона дістала документи, яких не повинна була б отримати. Але, наголосив цей адвокат, таємну інформацію вона нікому не передавала. Хорам Шагі заявив, що зміна вироку стала результатом іншого трактування відповідної статті законодавства, а не політичного впливу. Але Нікбахт, розповідаючи про роботу команди адвокатів Сабері, додав, що задля звільнення журналістки були докладені й інші зусилля. Звільнення Роксани Сабері з-під варти, хай і без повного виправдання, привітали у США, де звинувачення журналістки в шпигунстві називали цілком безпідставними. Аналітики ж говорять про те, що таки вбачають політику за звільненням журналістки, як раніше вони говорили, що вбачали політику за її ув'язненням. А ще аналітики бачать у її звільненні ознаку, що ставлення іранського керівництва до США може стати поміркованішим. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Служба безпеки України заявляє, що не допустила створення в Україні осередку терористичної організації «Хізб-ут-Тахрір». Іноземців, які проводили агітаційну діяльність, вислали за межі України, а українських громадян строго попередили. Між тим, осередки партії визволення, а саме це у перекладі означає «Хізб-ут-Тахрір», уже давно існують в Криму. Чи справді можна вважати цю організацію терористичною, з'ясовувала Ірина Штогрин.
Служба безпеки України стверджує, що вперше зустрілася із намаганням створити в Україні осередок, цитую, забороненої у 29 країнах світу міжнародної терористичної організації «Хізб-ут-Тахрір». За словами речниці СБУ Марини Остапенко, внаслідок проведеної спецоперації цю спробу припинили ще у зародковому стані. СБУ запевняє, що до складу осередку входило 9 осіб, які пройшли спеціальну диверсійну підготовку на території держав Близького Сходу. Вони організували чітку ієрархічну структуру і проводили конспіративні зібрання.
На зібраннях цих осіб були встановлені обов'язкові правила поведінки. Вчитель проводив регулярні 4-годинні навчання, вивчали догмати Корану, праць засновника Хізб-ут-Тахрір, його послідовників, пропагандистських матеріалів та програмних документів, друкованим матеріалом. Надається правова оцінка. Її здійснює Інститут держави і права імені Корецького, з результатами якої будуть вжиті заходи правового реагування. Членам і організаторам цієї групи Хізб-ут-Тахрір винесено офіційне застереження від імені органів СБУ. Іншим учасникам з числа іноземців заборонено в'їзд в Україну.
Марина Остапенко відмовилася з оперативних міркувань назвати регіон, у якому було виявлено цей осередок. Щоправда, заперечила, що це Крим. А між тим, саме у Криму Хізб-ут-Тахрір діє ще з 2003 року і активно намагається залучити до своїх лав кримських татар. Це викликає спротив кримського муфтіяту. Сама Хізб-ут-Тахрір стверджує, що бореться за відновлення всесвітнього халіфату виключно ненасильницькими методами. І наразі немає прямих доказів терористичної діяльності Хізб-ут-Тахрір, наголошує віце-президент Центру близькосхідних досліджень Олександр Богомолов.
Вона насправді є радикальною, але всі докази, які згадуються так чи інакше, вони, як правило, торкаються людей, конкретних особистостей, які колись були залучені, а потім перейшли в лави інших організацій. На жаль, нас дуже часто посилаються на Росію, на Центральну Азію, які насправді не є демократичними країнами, і вважати ті практики, які вживаються в цих країнах за взірець, я не вважаю це доцільним. Хоча насправді їхня поведінка є провокативна. І якщо реальну оцінку зробити впливу суспільному чи загрозі, яка існує зараз від Хізб-ут-Тахрір, то зараз на цей час вона обмежується напруженням, які вони створюють в кримсько-татарському середовищі.
Головний інформаційний центр Хізб-ут-Тахрір знаходиться у Лондоні, а осередки діють у 40 країнах світу. В Європі діяльність цієї організації заборонена лише у Німеччині через яскраво виражений антисемітизм. Ірина Штогрин, Радіо Свобода, Київ.
З вами «Свобода сьогодні», перед мікрофоном Людмила Ванник і далі у передачі. Президент Естонії поділився з Радіо Свобода своїми думками про неготовність неприборканого капіталізму увійти на пострадянські терени.
We, of course, couldn't foresee that things would go in that direction, that we would have unreined capitalism and a stifling of political opinion of alternative views.
Наскільки брудними можуть бути наступні президентські перегони, дослідження Радіо Свобода.
Дорожче замовляти рекламу на телебаченні, бігборди і робити якісь зустрічі з виборцями, ніж безпосередньо роздати по 50-100 гривень.
Львів більше 10 років перебуває у списку ЮНЕСКО, а ставлення до історичної спадщини варварське.
Те, що відбувається у Львові, це є абсолютно нефахове, це є варварське ставлення до нашого міста.
Про це і більше почуємо далі після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода». Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А ви слухаєте «Свободу». Сьогодні, цього дня в Празі, пройшло урочисте відкриття нового офісу «Радіо Свобода», «Радіо Вільна Європа» в Гагіборі. Серед почесних гостей святкової події був президент Естонії, а він же і колишній працівник Радіо Свобода Томас Гендріс Ілвес. Після свого виступу президент Естонії дав ексклюзивне інтерв'ю Радіо Свобода. Він говорив про те, що падіння комунізму на більшості пострадянського простору не призвело до справжньої свободи, поваги до прав людини і встановлення демократії. На думку Томаса Гендріка Ілвеса, частково в цьому винний і Захід, який асоціював відсутність прав людини лише з комунізмом. Цим естонський президент пояснює неготовність Заходу до приходу неприборканого капіталізму на колишні радянські терени. Деякі міркування лідера Естонії підсумовувала Марія Щур і почала ось із такої думки.
Зрозуміло, що багато з нас, включно зі мною, помилялися, коли пов'язували брак прав людини, вільного ринку та свободи слова тільки з комунізмом. Нам треба було подивитися на 1930-ті роки в Німеччині, Італії, де був вільний ринок, але не було прав людини чи свободи слова. Звичайно, ми не могли передбачити, що справи розвиватимуться у такому напрямку і що ми матимемо справу з неприборканим капіталізмом та придушенням альтернативних політичних поглядів. Забагато людей на Заході вирішили, що раз тепер там є капіталізм, то цього достатньо і треба займатися бізнесом. Базові цінності, що об'єднували нас під час холодної війни, виявилися на Заході не такими сильними, як ми сподівалися. Бо зараз ми бачимо заклики не звертати уваги на брак прав людини та придушення свободи слова для того, щоб заробити долар чи євро.
То виходить, що Захід поставив економічну вигоду вище власних принципів.
Будьмо чесними, холодна війна змушувала нас мати певний хребет, моральну суворість, яка не дозволяла просто думати лише про заробляння зайвого долара, коли йшлося про тоталітарні комуністичні режими. Але тепер спектр думок став дуже широкий. Національні інтереси, особливо в сфері енергетики, змушують багатьох до того, щоб менше звертати увагу на такі речі, як права людини. Є й особисті корисливі інтереси деяких людей. Колишні комуністичні країни, які пережили це на власному досвіді, тепер опинилися у дивній ситуації, бо коли вони говорять про права людини та свободу слова, деякі колеги з Європейського Союзу дивляться на них ніби згори, що це не до місця і не до часу. Це, на мою думку, мало би вселяти занепокоєння.
Перед мікрофоном свободи.
Перед мікрофоном свободи був президент Естонії Томас Гендрік Ілвес в ексклюзивному інтерв'ю нашому радіо.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Програма «Свобода» сьогодні. Підкуп виборців стане одним із основних прийомів боротьби за перемогу на наступних виборах. Це прогнозує голова правління Комітету виборців України Олександр Черненко. На його думку, розквіту такої виборчої технології сприятиме економічна криза та розчарування виборців у політиках. Підкуп обходиться все-таки дешевше, ніж агітація через ЗМІ. Яким же чином будуть змагатися за голоси на президентській кампанії? Що буде визначальним – підкуп або адмінресурс? Чи все-таки це буде чесна боротьба програм та особистостей? Досліджував Сашко Лащенко.
Саме підкуп виборців є простою, ефективною і цілком безкарною політтехнологією. І це засвідчили місцеві вибори протягом останнього року – Київські та до Тернопільської облради, стверджує голова Комітету виборців України Олександр Черненко. А оскільки винних у торгівлі голосами не притягнули до кримінальної відповідальності, то, припускає він, продовження цього варто чекати на майбутніх президентських виборах.
На тлі економічної кризи, що люди зараз раді кожній копійці, ця технологія все більше буде застосовуватись і на майбутніх виборах. Насправді ця технологія не є такою дорогою. Дорожче замовляти рекламу на телебаченні, бігборди і робити якісь зустрічі з виборцями, ніж безпосередньо роздати по 50-100 гривень. Зараз взагалі йде змагання популізму між різними політиками. Це при тому, що ще офіційно виборча кампанія не стартувала.
Водночас, як зауважує пан Черненко, так званий адміністративний ресурс уже не є таким вагомим засобом впливу на вибори, як на багатьох попередніх кампаніях, адже жодній політичній силі не вдається наразі взяти під контроль владу і отримати монополію на адмінресурс. Студент із Києва Євген знає з розповідей своїх однокурсників про способи купівлі голосів на виборах. Ця технологія, за його словами, успішно діє вже не один рік. І до подій, які називають помаранчевою революцією, і після них на всіх без винятку кампаніях. Відмінність лише в оплаті. Ставка може бути і 100 гривень за голос и 500.
Непосредственно перед тем, как ты идешь голосовать, тебе вручают бюллетень уже отмеченным голосом. Ты идешь и голосуешь, там корешок отрывает тебе бюллетень твой. Соответственно, корешок заполняется, остается у них. А с этим бюллетенем пустым ты заходишь в кабинку меняющих, бросаешь в урну уже с отмеченным, а выносишь пустой. Его забирают, соответственно, а тебе дают денежку.
Про підкуп виборців не з чуток знають і в Латвії. Такі факти зафіксували на муніципальних виборах у двох латвійських містах 4 роки тому, каже кореспондентка Радіо Свобода Людмила Пилип.
З даними свідків, у Резекне вартість одного голосу виборця становила $20, ну а в Юрмалі – $40. Підкупали виборців члени партії «Новий Центр», і вона досягла значних результатів на виборах у цих містах. Однак адміністративний суд Латвії відмінив результати виборів, і в Юрмалі та Резекне відбулось повторне голосування.
А чи могли би ви погодитися в нинішній ситуації продати свій голос? Якщо так, то чому? Запитали ми на вулицях Києва. І ось що почув кореспондент Радіо Свобода.
Не проголосую, але не продам.
Звісно, не готов. Тому що треба вже давно перестати платити, а займатися нормальним.
І так все продається, а ще мій голос. Я все ж таки є якась надія на справедливість.
Я не продаюсь взагалі.
Зараз його продавати якраз і не варто. У мене, наприклад, є певні моральні засади. Можливо, це тому, що я не ті книжки читав, які зараз читають в дитинстві.
Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
З вами «Свобода сьогодні» і ще одна тема у нашій передачі. 12 травня 1954 року Україна стала членом ЮНЕСКО, а в 98-му році історична центральна частина міста Львова разом із Свято-Юрським собором і горою Високий замок була внесена до списку Всесвітньої культурної спадщини цієї організації. Для міста це було справді європейське визнання. Однак кілька разів старовинному Львову загрожувало виключення з міжнародної організації, через що? Через неналежне ставлення до історичної спадщини. Галина Терещук знає ці подробиці.
На початку 17 століття Львів отримав перше європейське визнання. Про місто згадали у шеститомному німецькому виданні «Опис міст світу». Через 3 століття прийшло наступне міжнародне визнання. У 1998-му Львів увійшов до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Головна вимога – належно дбати про пам'ятки культури. Однак уже кілька разів Львову загрожувало виключення з міжнародної престижної організації через недотримання вимог ЮНЕСКО. У центральній частині без погодження з організацією міська влада дозволила зводити сучасні будівлі, які не вписуються в архітектурний ансамбль міста. Міські чиновники, як приклад показової реставрації, називають палац Бандінеллі, у якому розташовувалася перша королівська пошта, а відновили його без гідроізоляції. Відтак у підвалах одразу ж після ремонтних робіт почали з'являтися вологі плями. Величезним скандалом, під час якого молоді люди приковували себе кайданками до екскаваторів, супроводжувався і ремонт центральної площі Ринок, будинки, на які зведені у 16-17 століттях. Під час реконструкції археологи виявили давні поховання і фундаменти старих будинків. Однак мерія не реагувала на звернення експертів і на унікальні знахідки, зокрема елементи готичного старого міста ще до пожежі 14 століття. Історики просили, щоб законсервувати фрагменти дерев'яного Львова. Однак на площі Ринок замінили стару бруківку на нову і ліхтарі. Усі роботи на площі проводилися без погодження і рекомендацій з ЮНЕСКО. Львів тричі втрачав унікальну можливість фахово відреставрувати стару частину міста, коли виділялися сотні мільйонів гривень з державної казни на підготовку Львова у 1999-му до саміту президентів, у 2001-му візит Святішого Отця, у 2006-му ювілей міста. Уже на сьогодні більшість будівель знову потребують ремонту. Більше реставрувати і зберігати те, що залишилося, а менше будувати, радять ЮНЕСКО у Львові. Однак виглядає на те, що міські чиновники не чують цих порад, ба більше того, знову черговий скандал щодо нової забудови в історичній частині Львова на розі вулиці Вірменської. Про це зазначає представник товариства шанувальників Львова, науковець Іван Сверник.
Те, що відбувається у Львові, це є абсолютно нефахове. Це є варварське ставлення до нашого міста.
Львів претендує на прийом чемпіонату Євро з футболу 2012, однак мова про збереження архітектурної спадщини у підготовці не йде. Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник. Говорить Радіо Свобода.
Добрий вечір, це вечірня «Свобода», я Інна Кузнецова. Засідання не буде, не домовилися. Хороший меседж після практично місячної перерви в засіданнях. Блокування парламенту, відставка міністра внутрішніх справ. Чи буде вона? Будемо говорити про це з народними депутатами України Катериною Лук'яновою та Олександром Поповим. Але це буде після випуску новин.
Дякую. У студії Зіновій Фріс і спершу заголовки новин. Терористи хотіли створити в Україні осередок, СБУ завадила. Луценко подав у відставку без визнання вини. Папа Римський продовжує візит на Близькому Сході, а тепер подробиці. Конституційний суд визнав неконституційною постанову Верховної Ради про призначення виборів президента на 25 жовтня. Як повідомляє «Українська правда» з посиланням на джерела, таке рішення Конституційний суд ухвалив на закритому засіданні у вівторок. За даними «Української правди», Конституційний суд також визнав неконституційними положення статті 17 закону про вибори президента, за якою вибори призначалися на 25 жовтня. За цей вердикт Конституційного суду проголосували 14 суддів. Оголошення цього рішення суду заплановане на завтра. Служба безпеки України виявила і не допустила спробу іноземців створити вперше на території України осередок забороненої в 29 країнах світу міжнародної терористичної організації «Хізб-ут-Тахрір». Про це повідомила речниця СБУ Марина Остапенко.
Членам і організаторам цієї групи «Хізб-ут-Тахрір» винесено офіційне застереження від імені органів СБУ. Іншим учасникам з числа іноземців заборонено в'їзд в Україну.
За словами Остапенко, відомство отримало документальні матеріали про те, що іноземці намагалися створити терористичну структуру з чітким розподілом функцій серед членів. Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко подав у відставку.
Я став жертвою конфліктної побутової ситуації, яка, на жаль, вилилася в крупний політичний скандал через внутріукраїнську домашню війну. Я не намірений її продовжувати. Я зробив свою заяву і чекаю рішення парламенту.
За інформацією німецької преси, високопоставлені українці влаштували п'яний дебош і побили поліцейських. Сам урядовець це заперечує і запевняє, що це німецькі правоохоронці поводилися некоректно. Луценко навіть не виключає спланованої провокації. Поки що голосів для звільнення Луценка у парламенті бракує. Тим часом президент Віктор Ющенко заявив, що інцидент з міністром внутрішніх справ завдав суттєвої шкоди репутації України. Заяву Луценка про відставку Ющенко назвав логічним кроком. Партія регіонів зареєструвала у Верховній Раді проект постанови про відставку Юрія Луценка з посади міністра внутрішніх справ. Автор документа – депутат Владислав Лук'янов.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Журналістка Роксана Сабер, яку звільнили з в'язниці в Тегерані, ймовірно, поїде з Ірану наступного тижня. Про це повідомив її адвокат Сабер. Відпустили вчора за рішенням суду, який замінив її 8-річний термін ув'язнення на 2 роки умовно. Журналістку засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Сполучених Штатів. Вашингтон заперечив ці звинувачення як безпідставні. Папа Римський Бенедикт XVI у другий день свого візиту до Ізраїлю відвідує святині ісламу та юдаїзму. Ізму в Єрусалимі. Понтифік закликав вірян усіх конфесій відкинути конфлікт і розпочати діалог.
Довіра, без сумніву,
є важливим елементом ефективного діалогу. Сьогодні я мав можливість ще раз заявити, що католицька церква є твердою прихильницею шляху, який обрав Другий Ватиканський собор, шляху справжнього і постійного примирення між християнами і євреями. Бенедикт XVI став першим папою, який відвідав мечеть Кубат-ас-Сахра на Храмовій горі, священне для євреїв та мусульман місце. Понтифік також помолився біля стіни плачу. Літак з 89-річним вихідцем з України, якого звинувачують у нацистських злочинах, прибув до Німеччини зі Сполучених Штатів. Сьогодні Іван Джон Дем'янюк постане перед суддею, який висуне йому звинувачення. Потім його перевезуть до лікарняного відділення в'язниці в Мюнхені. Німеччина звинувачує Дем'янюка в причетності до знищення 29 тисяч євреїв у нацистському таборі смерті Собібур на території окупованої нацистами Польщі. Дем'янюк заперечує ці звинувачення і заявляє, що ніколи не був охоронцем у таборі смерті, хоча як радянський військовополонений був змушений до служби на німців. І це всі години на ці півгодини. Наступний випуск за півгодини.
Дякую Зиновію Фрису за новини. Це вечірня свобода. Для тих, хто долучився до нас щойно, нагадаю, що ми говоритимемо сьогодні з народними депутатами України Катериною Лук'яновою, фракція НУНС, та Олександром Поповим, фракція партії регіонів. Інцидент, який стався минулого тижня у німецькому аеропорту, завдав шкоди репутації держави й уряду, сьогодні отримав своє продовження у стінах Верховної Ради. Верховна Рада не може вирішити, чи відправляти міністра внутрішніх справ у відставку, чи, про яку він, власне, просить, чи ні. Про причини наявні й приховані ми й говоритимемо. Тому що вже сьогодні ж з'явилася заява голови Верховної Ради України Володимира Литвина, в якій він заявив, що нібито справжня причина – це зовсім не відставка Луценка, а розпуск Верховної Ради. Втім, про це ми будемо говорити. Якщо хочете, одразу можете по кілька слів сказати вашу точку зору.
Ну, на мою думку, це видумана така підстава, тому що, ну, як можна було спрогнозувати, що пан Луценко вів себе так за кордоном, і щоб це потім сприяло тому, що буде розпущений парламент. Я думаю, що це просто абсурд, якщо коротко.
І ваша, я думаю, що Литвин абсолютно правий.
Ну, але зараз, що про це накопав чи розкопав Олексій Сімаков?
На поверхні конфлікт виглядає так. Коаліція відставку Луценка не підтримує, опозиція ж навпаки, жене його в шию, але при цьому блокує трибуну. Втім, піти у відставку пан Луценко й сам не проти. Заява міністра про це вже лежить на столі у спікера. Проте задовольняти її депутати не поспішають. Насправді ж регіонам потрібен розпуск ради, який можливий у разі 30-денної бездіяльності депутатів. От вони й тримають облогу, даючи президенту Віктору Ющенкові зайвий привід підписати черговий указ про розпуск. Вважають там. Також у більшості вже 6 днів чекають від німецького посольства офіційної інформації про інцидент та не звільнятимуть міністра на підставі публікацій у жовтій пресі. А от партія регіонів німецькій пресі, схоже, довіряє і ніяких доказів не потребує. А доля міністра, чия провина поки що офіційно не підтверджена, їм важливіша за антикризові програми та зміни до кошторису. Мовляв, спочатку Луценко, а потім все інше, говорить регіонал Вадим Колісніченко.
Чи не варто було б і розумно було б відправити відставку людину, яка поплюжить не тільки свій мундир, а й честь України. І не казати про побоювання. Всього-навсього. Проголосували і почали працювати. Коли вони утримують на такому поважному кріслі таку неповажну людину, ну про що можна казати в такому випадку? Треба приймати рішення і працювати.
Натомість Луценко тут ні до чого, впевнений депутат від фракції блоку Литвина Олег Зарубінський.
Тут треба зріти в корінь. Очевидно, є прагнення дати додатковий привід Балозі і його шефу Ющенка знову підвисити Верховну Раду України на предмет перманентної загрози розпуску Верховної Ради і дочасних виборів. Питання зовсім не Луценка.
Місяць без роботи депутати можуть собі дозволити. Все одно раду через це ніхто ще не розпускав, говорить політолог Володимир Фесенко.
Жодного разу цю конституційну норму про 30 днів не використовують. Можна навіть з робочого місця оголосити відкритим засідання Верховної Ради. Можна навіть в судах з'ясовувати, чи можна в даному випадку використовувати цю норму про відсутність роботи в пленарному режимі протягом одного місяця. Ну, якщо потрібна якась додаткова офіційна інформація, треба її дочекатися, але спокійно, не влаштовуючи скандалів і блокування трибуни Верховної Ради.
Втім, однозначної інформації про інцидент поки що немає. Юрій Луценко запевняє, німецькі колеги перед ним вибачились. Сама ж німецька поліція говорить, що ніяких вибачень з її боку не було. Тож всі чекають від Німеччини офіційної відповіді. А завтра депутати спробують поговорити про розблокування парламенту та інцидент з Луценком ще раз. Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
Пане Олександре, що буде завтра у Верховній Раді?
Ну, я думаю, ті вимоги, які сьогодні звучали в Верховній Раді від нашої фракції, вони будуть і завтра актуальні. Тому ми очікуємо все-таки, що це питання буде в такому ракурсі, як ми його ставимо, поставлено в Верховній Раді, прийнято, і тоді ми будемо працювати саме активно.
Я думаю, що не тільки я, і пані Катерина не може зрозуміти, в чому ж все-таки вимоги вашої фракції. Ви хочете, щоб Луценка зняли, він подав про це заяву, але разом з тим ви не даєте можливості цю заяву розглянути, так?
Так.
Ну, це абсолютно невірно. Ну, по-перше, я думаю,
що... Як невірно, якщо...
Я думаю, сьогодні немає жодної людини в Україні, яка б не хотіла б дізнатись про те, що сталося дійсно з паном Луценко. Це по-перше. По-друге, ми дійсно вважаємо, що це питання актуальне ще й тому, що це вже з боку нашого міністра внутрішніх справ є рецидивом. Пригадайте ситуацію з міським головою Черновецьким, міським головою Києва, і тоді воно завершилось нічим.
Дозвольте,
тому
я буду
в цьому випадку
Олександр.
Ми вважаємо, що все-таки потрібно
сказати, а потім вам без перебування
поставити питання руба. Тому що для кого, а для міністра внутрішніх справ, який керує в тому числі офіцерами Міністерства внутрішніх справ, слово «честь імею» має бути дійсно лозунгом, а не так, як сьогодні, все навпаки.
Пані Катерина Лук'янова, заступник голови Народної самооборони, тобто заступник пана Луценка по партії.
Ну, він не голова, так як він якраз на посаді, але фактично я хотіла б запитати. І ви тільки що казали, що пан Луценко керує офіцерами, але сьогодні на трибуні парламенту партія регіонів, вибачте, повішала фуражку офіцерську, міліцейську. І я знаю, що в вашій фракції також є міліція. Колишній генерал, чи ну генерал не буває колишній. Чи це не поплюжить і їх честь також? Чи не поплюжите ви своїми діями, тобто якраз блокуванням парламенту, всю міліцію також? Це раз. І по-друге, інцидент з Черновецьким і інцидент, який був в Німеччині, це дві різні речі. Вибачте, Луценко, міністр, це друге. Перше, він людина і батько. І ви знаєте добре, що в сім'ї Луценка, в родині Луценка є проблема. Це знають всі. І ви знаєте добре, що якраз ця ситуація зіграла на користь його як людини і як батько, який захищає свою дитину. Якщо б ми маємо пишатися тим, що дійсно є людина, яка свою дитину захищає. Якщо б він зіграв тільки як міністр, як сьогодні звучало, він мав взяти свої нерви в кишеньку і подивитися, як нападають на дитину. 3 проміле – це, вибачте, 460 грамів горілки. Дитині 19 років, вона перенесла операції, вона сидить на серйозних хімічних препаратах.
Пані Катерино, тут є інша проблема. Якщо так сталося, якщо стався інцидент, ну, можна розбиратися. Вже зараз пан Луценко сьогодні говорив, що він пив там лише пиво, пива цього було небагато, одне з засобів масової інформації надрукувало чеки і так далі. Але чому, ну, якщо вже це сталося тиждень тому, тиждень гуляє інформація. Власне, у дитини, окрім батька, є ще й мама, яка могла б сказати, що ось вам довідки про те, що дитина хвора, вона не могла цього вживати, і це бруд. Чому про це мовчали тиждень?
Можна я задам вам питання? У вас є діти?
Ні, немає.
Ну, вибачте, я не хотіла образити, але в мене двоє дітей. І я б не хотіла сама бути в цій ситуації зовсім. Я б не хотіла, щоб в якійсь будь-якій родині, у нас немає ворогів, в будь-якій родині в Україні таке горе було. Тому що матері вийти теж на ефір. Ми бачили прецеденти в ефірі різні, я не буду називати прізвища, коли виходили жінки, і вибачте, те, що вони говорили, не зовсім було коректно з обох сторін. Я б хотіла сказати, що це політична справа, і вийти матері, а хтось знає, що в неї всередині, а хтось знає, як вона це переживає, а хтось знає взагалі, як вона живе з цим сьогодні. Те, що тиждень гуляє інформація, я розумію, але без прильоту міністра сюди, без прильоту людини сюди, просто роздавати якісь коментарі, як робила партія регіонів, давайте відправимо його відставку. Будь ласка, сьогодні в парламенті є заява пана Луценка про те, щоб ми мали розглянути його заяву. Якраз хотіли, щоб він повів себе як європейський міністр. Він зробив як європейський міністр. Він подав цю заяву. Партія регіонів продовжує блокувати трибуну. Продовжує блокувати, тому що не цікаво просто так його заява. Цікаво зняти Луценка. І я вам скажу більше, зняти для того, щоб виборів президента в Україні в цьому році не було. Тому що 300 тисяч чоловік, які сьогодні налічує Міністерство внутрішніх справ, це 300 тисяч чоловік в зброї, які можуть забезпечити будь-яке рішення того командира, який прийде. Луценко цього не допустить, значить треба поставити того, хто допустить.
Добре, чому мовчить Тимошенко?
Ну, це треба запитати в Тимошенко, я, вибачте, з нею не спілкуюся. Ну,
але це коаліція, це соратники. Чекав пан Турчинов, чекав появи пана Луценка.
Можна я відповім з іншої сторони? Можливо, тому, що дуже багато говорить Ющенко. У нас якось так стається, чим більше говорить Ющенко, ну, якщо вона ще з ним піде в перепалку, це на мій погляд. Персональний, особистий. Якщо вона з ним із цього приводу почне сваритися, це знову бардак в державі. У нас Ющенко сьогодні проголосив про те, що це ганьба для держави. А 700 мільйонів в період кризи на пам'ятник, коли є голодні, голі й босі, це не ганьба?
Але ми зараз підміняємо поняття.
Ми не піднімаємо. Хорошо. П'яний президент, який сідає за кермо, це не ганьба?
Це інше питання. Добре, ми погоджуємося з тим, що... Але чому тоді міністр, який бачив, що президент п'яний, не звернув на це уваги?
Ну, звернути можна. Він такий недоторканий, як і народні депутати.
Ви знаєте, я бачила по телевізору сюжет одного з телеканалів, який знімав у міліції, так? Це, мабуть, би не мало б стосуватися нашого ефіру, але знімали про того ж таки мера Черновецького, який порушував правила дорожнього руху, дуже здорово порушував. І потім в міліції кореспонденти телеканалу не могли знайти, чому не втрутилася в це справа міліція.
Ну, тут якраз
чому
не втрутився? Є питання в цьому. Тут я з вами згідна.
Я вам скажу інше. Минулого тижня, наприкінці тижня, коли ця історія вже мала розголос стосовно роботи міліції. Мій колега, один з моїх колег, пішов брати новий паспорт, натомість того, який закінчився закордонний, і йому видали довідку про те, що він був судимий, хоча він судимий не був. В результаті довідка була видана не на його прізвище, а на прізвище людини, яка має все те ж саме, але перед ним ніхто й не вибачився. Це теж робота міліції.
Це правда.
Через
це
не потрібно говорити. Якщо сталося так, я припускаю, чому досі немає даних з міністерства, з Німеччини, чому немає даних?
Ну, тут оце питання якраз до прем'єр-міністра, яка б мала якраз втрутитись не в суперечку, а направити запит до Німеччини і отримати відповідь. Стосовно того, що ви говорите про міліцію, я згодна дуже з багатьма тезами, тим більше, що вона в нас, ну, як і всі наші галузі, вона в нас не дуже розвинена і не така, яку ми хотіли бачити. Але я хочу нагадати, що у нас за кожного міліціонера відповідає особисто міністр Луценко. А коли в школі носять хабар вчителю, коли в лікарні носять хабар лікарю, ніхто навіть не згадує прізвище міністра чи охорони здоров'я, чи освіти.
Я думаю, що згадую, це ви вже так. Ми маємо дзвінок від радіослухача.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Я хотів би сказати про те, що пан Луценко рецидивіст. Прошу послухати. Всі ми на пам'яті, як він для своєї жінки робив замовлення від міліції. Це раз. Як літав на літачку до Крима, це, до речі, Радіо Ера повторювало цілий рік, на полювання і в Ізраїль відпочивати. Ну, про що ми говоримо? Дякую.
Я маю на це відповісти?
Можна я...
Я маю на це відповісти.
Маю право якогось втручання.
Маєте право, але якщо вибачте, я не буду на образи просто реагувати. Це не до
речі. Я думаю, ми дуже далеко зайдемо. Ми зараз пов'яжемо ще з цією подією розвиток світової фінансової кризи, ще щось інше, революції якісь. Абсолютно, розуміла ситуація.
Для вас зрозуміло?
Є проступок, який був скоєний. Він на сьогоднішній день, як президент говорить, шкоди репутації України, міжнародній репутації завдав? Завдав. З іншого боку, внутрішня ситуація. Будь-який хуліган, який затриманий співпрацівником Міністерства внутрішніх справ, може сказати, якщо це можливо міністру, чому я не можу себе так вести. Тобто тут є моральний аспект, і не потрібно сюди прив'язувати політику.
Про це я й говорю,
міністр,
про моральний аспект.
Я вибачаюсь, міністр.
Міністр просив пройти медичну...
Міністр будь-який, неважливо, Міністерство внутрішніх справ, освіти, житлово-комунальне господарство. Якщо він морально підставив під сумнів репутацію уряду, тим більше на міжнародному рівні, а тут ще й держави, винен він в цьому чи не винен? Він повинен покласти своє посвідчення і сказати, вибачте, я в таку ситуацію попав.
Міністр поклав заяву, ви не хочете її навіть розглядати, це раз. По-друге, міністр просив пройти медичне обстеження, йому відмовили. Ви ж не знаєте
зараз
всієї
не
правди,
слідчі.
Це два.
Слухайте.
А по-третє, якщо вже казати про митницю взагалі і про німецьку митницю, я сама її проходила. Коли митник залазить до мене в сумку, віддається самостійно і навіть не питає, що для чого і що ти там шукаєш, а я також зеленим паспортом. Вибачте, коли пан Зварич, народний депутат України, був роззутий на митниці, коли Кличко має також проблему з німецькою митницею, є питання. Є питання про те, про що ми говорили. Сьогодні до нас за кордону їдуть без віз дуже багато хто, а нас там починають чистити.
Ну, знову ж таки,
добре, давайте все-таки будемо обговорювати. Ну, як же там сталося з Німеччиною, ми не можемо зараз з'ясувати.
Ми там не були,
давайте цим дочекаємося. Мене цікавить, що буде завтра в парламенті. Чи дасте ви можливість, панові Луценку виступити?
Ну, по-перше, я можу з впевненістю сказати про те, що якщо голова Верховної Ради або пан Луценко захотів би виступати в парламенті, ну, на мою думку, це можливо, тому що у нас блокування трибуни, я відверто кажучи, чи іншими партіями, чи нашою фракцією, ну, відбувається, в принципі, так, що якщо інша аудиторія захотіла би проводити засідання, то це абсолютно можливо робити. Це по-перше. По-друге, ну, заява зроблена. Але ж сьогодні жодна інша фракція не заявила про те, що вона підтримує позицію партії регіонів. Тобто я просто впевнений, це моя особиста думка, я просто впевнений, що поруч з заявою були дискусії з лідерами інших фракцій про те, що не голосуйте за цю заяву. Просто політичний такий невеличка інтрижка.
Але з іншого боку, ви виступили заявою, ви вимагаєте, ваше обличчя збережене як фракції, от ви виступили, вимагаєте відставки. Власне, людина готова на цю відставку. Ну, якісь інші фракції проти цього, то це буде сором їм перед виборцями.
Ну, я знаю, ми ж зараз говорили про те, що є Міністерство зовнішніх справ, да, яке, ну, Служба безпеки в тому числі. Вони ж можуть надати цю інформацію. Вони її мають на сьогоднішній.
Добре.
Я хочу сказати, що вони її не дають тому, що це правда.
Є ще один варіант. Чекаємо матеріалів від Міністерства закордонних справ, Міністерства внутрішніх справ Німеччини, Служби безпеки України. Але за цей час можна розглядати економічні закони,
можна,
зміни до державного бюджету. Чому ні?
Тому що у нас стоїть закон про гральний бізнес, який треба приймати, партія регіонів проти. Тому що є ще дуже багато законів, які проти партії регіонів. Їх приймати, тому що це привід, знову ж таки. Тому,
ну,
що,
це,
якщо,
слухайте, ну, я не можу це слухати, тому що
я партія, багато що не можу слухати.
Партія регіонів зареєструвала закон, який якраз упорядковує ситуацію з гральним бізнесом. Тому це у вас абсолютно невдалий приклад. А що стосується економічних законів, то фракція БЮТ і уряд сьогодні просить про те, щоб на цьому тижні питання, що стосується антикризових заходів, не розглядалось.
А у нас це, більше немає ніяких законів. Більше ніж 700 вже зареєстровано і не розглядаються, стоять на порядку денному.
Ну, ми зараз говоримо про пріоритети, нас запитали про це.
Угу.
Тому я так в такому ракурсі.
Так, звичайно. Пан Литвин говорив про те, що на нинішній тиждень має бути винесено 100 законопроєктів, які мають невідкладний характер. Ну, невідкладний – це добре. Знаєте, відкладений тільки сир казали, добре, і то ненадовго. Але ж як бути з цим невідкладним характером? Люди вже сміються. Влада ж то розбещує, правда?
Ну, розумієте, у нас сьогодні, на мою думку, на мою підкреслюю, влади як такої ефективної немає в державі. Це стосується і законодавчої, і виконавчої, і судової гілки влади. В такому аморфному состоянні працювати держава не може. Вона просто приречена на, ну, не на ті кроки, які хотілося б сьогодні.
Вихід.
Ну, безумовно, що повинні бути заходи, які б змінили владу. Ну, перш за все,
вибори, так?
Ну, так, позачергові вибори парламенту, про які ми і говорили. Тільки
може
що.
Інші домовленості відносно коаліції. Нехай вони будуть в рамках існуючої коаліції.
З вашої точки зору, вихід?
Вихід в єдиному. Я хочу просто, щоб партія регіонів тут зараз сказала. Я слухала сьогодні вашого лідера фракції, пана Єфремова, який сказав, що партія регіонів буде блокувати парламент до того часу, поки фракції не прислухаються і не проголосують за відставку Луценка. Це називається шантаж. І це називається політичний тероризм. З терористами домовлятися просто не можна. І це ви так само добре розумієте, як і всі інші. Тому, шановні, давайте розблокуємо парламент. Хочете заслухати Луценка? Будь ласка, він завтра буде в парламенті. Заслухайте. Прийме парламент рішення?
Пані
таке
Катерина,
чи інше. І після цього, яке б рішення парламент не прийняв, ми маємо сідати за порядок денний і працювати далі.
Пані Катерина, ну де наша мораль? Ну йдеться про те, що держава дійсно,
моя мораль на місці. Я мати двох дітей і розумію, про що я говорю.
Державі завдана шкода. репутацію України.
Шкода задана кожній людині взагалі.
Давайте не політична, а моральна. Підемо
до цього питання. А по черзі?
Я про мораль якраз і говорю. Якщо про мораль, то давайте... Я розумію одне. Є боротьба між владою і опозицією. Це нормально і правильно. Так має бути в кожному суспільстві. Але є часи, коли бити в спину... Це ганьба. Ніхто в світі не бореться з дітьми і жінками, крім партії регіонів.
Пані Катерина, я вам скажу про себе, що якби тут в такому ж випадку був представник іншої фракції, навіть, може, нашої фракції, який би мав такого міністра, я б теж казав про те, що треба ставити це питання, вирішувати його про відставку цього міністра. Розумієте?
Ми не проти
моральні,
того, що...
моральні принципи
я
повинні
сьогодні
бути,
внесла,
як мінімум, в уряду.
Я особисто
першому.
Сьогодні принесла на погоджувальну раду пану Литвину заяву Луценка. Ви знаєте, як преса сьогодні я занесла, поклала на стіл. Тому це не про те, що в нас немає моральності. Ми б його відмовили, закрили, сховали. Ми принесли його заяву. Давайте ми її розглянемо. Ви не готові її розглядати.
Так ви ж домовились, щоб за неї не голосували.
Так домовтеся ви, щоб за неї голосували.
Давайте облишимо цю заяву. Все-таки. Мене цікавить, коли буде Верховна Рада працювати, бо... Якщо ви,
коли
ви
партія регіонів зрозуміє, що нема ворогів, є опоненти. І просто треба сідати і працювати. А не так, як я сказав. Це не тероризм, це парламент.
А ви щойно обізвали їх терористами.
Ну, тому що їх заява, Єфремова, послухайте, ми будемо блокувати трибуну до того часу, поки ви не проголосуєте. Це тероризм?
Пані Катерина.
Я просто прошу, давайте сядемо,
це
поговоримо.
Політичні, це політичні заяви, які наближають нас чим далі, тим більше до виборів.
Пані
Але
Катерина.
До виборів ще далеко.
Скажіть, будь ласка, працював уряд Януковича? Хоча б один привід.
Ручковський.
Стосовно таких моментів.
Ручковський, він був... один приклад. Достатньо?
Це треба було доказати.
А що це доказано? Вже всі все доказано. Все всім доказано. Це теж треба доказати.
Рішення суду.
Це теж треба інше. Доказати. Те, про що ми сьогодні говоримо, це теж треба доказати.
Ми отримаємо результати, які нам дадуть.
Запитання від наших читачів сайту. Скажіть, будь ласка, ваші гості, що був у Німеччині 6 разів і ніколи не мав жодних проблем з митницею. Це цивілізовані люди.
Вибачте, я теж була. Була в минулому році, в грудні місяці. Із зеленим паспортом мала проблеми з митницею. Кличко мав проблеми
з
митницею.
З митницею, але не з поліцією.
Ну, вибачте.
Це ж різні речі.
Я розумію.
Добре,
ну,
давайте
якби ви себе
облишимо
в цій
персону
ситуації,
пана Луценка. У нас зовсім мало часу залишається до завершення програми. Мене цікавить більше все-таки робота парламенту. Тому
так.
що... Закони 100 чи невідкладних,
так.
чи 600, так. просто от вони лежать і працюють. Сьогодні Литвин сказав про те, що це вигідно для того, аби розпустити парламент. Ну, не допустить ні той же Литвин, ні той же Кириленко, ні ви самі, власне, не допустите до того, аби 30 днів не було засідань парламенту. 29 так, а 30 ні, правда?
Ну, я думаю, що скоріше порозумнішаємо.
Бачите, то навіщо це? Аби далі що називається, займатися політиканством?
Ви не мені задаєте питання. Да. Я не блокую трибуну. Я сижу в залі, і ви добре знаєте, зранку до ночі чекаю, коли почнемо працювати. Так що питання не до мене, я готова працювати.
Тоді до вас?
Ну, я вже відповідав на це питання. Я вважаю, що в політиці, перш за все, повинна бути мораль. І, по-друге, ну, скільки ж можна суспільство вводити в оману? Ми вже стільки раз обдурювали наш народ, хоч давайте в цьому випадку скажемо правду, вирішимо питання так, як воно об'єктивно повинно бути вирішено. Ми, якби ми були не впевнені, що факт був і мав місце, ми б себе так не поводили.
Ви знаєте, я йшла по дорозі, там на заборі дещо написано. Я заглянула, а там будівля. Якщо ми будемо читати, що написано на заборах і в жовтній пресі, то так і відбувається. Я думаю, що нам треба дочекатися офіційних результатів і тоді розмовляти.
Добре, офіційні результати справи. Конституційний суд розглядав справу угу. щодо рішення Верховної Ради, політичного рішення, угу. далеко
от це
не
має
юридичного.
Нас якраз зараз об'єднати,
так.
до речі, бо ми голосували разом.
Завтра буде оприлюднено, але вже є це рішення. От судді проголосували за те, що рішення Верховної Ради не є конституційним про вибори 25 жовтня. Як будете чинити далі?
От я думаю, що це питання якраз має нас об'єднати, щоб ми сіли, подумали, поговорили, бо, вибачте, нас знову обманюють.
Хто?
Без коментарів.
Ну, чому?
Чому обманюють нас всіх, обманюють партію регіонів, обманюють Народну самооборону, обманюють усіх виборців, обманюють народ.
В даному випадку Конституційний суд?
А під ким Конституційний суд?
Це вам краще знати. Слухайте, я не знаю. Я вважаю, що він
народний. Вважаю, ми не повинні так розмовляти. Я вважаю, що суд є суд. Він нам подобається, не подобається. Якщо Конституційний суд вирішив, що питання повинно бути таким чином вирішене, треба це приймати. Інакше у нас не буде держави, коли ми кожен раз будемо думати, що це невірне рішення і сперечати.
Нема питань. Я з вами згодна. Хочемо, але чи не ми хочемо. З вами разом голосували за дату 25 жовтня. Було таке?
Так, і я впевнений, що так потрібно, щоб було. Але є рішення, і
ми маємо його виконувати.
Ми маємо
то
його
давайте ми сядемо. Цього рішення Конституційного суду ви будете говорити, очевидно, завтра в Верховній Раді, як і про інші речі. А це була «Вечірня свобода». Народні депутати України Катерина Лук'янова та Олександр Попов, я Інна Кузнецова. До побачення.